Pamatujte si, znalosti znamenají moc, a proto berte tuto moc do svých rukou. Neboť každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy, a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo toho zná a chápe více. A mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Proto si rozšiřujte okruh svých pojmů a osvobojujte si znalosti o řízení společnosti, znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů a buďte tedy konceptuálně mocní. Stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte své zájmy i zájmy své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Valerij Viktorovič Jakim.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Ano, dámy a pánové, já vás tedy zdravím a vítám u dalšího vysílání svobodného vysílače CS. Živě vás ze serveru západu Čech zdraví Martin Marcikán a my se tedy koukneme na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina ze dne 10. června letošního roku 2019, nejčerstvější, tak jak tedy vyšly na levá.net.webnode.cz. Koukneme se tedy tak, jak nám to vyšlo. S tím, že tedy Fond konceptuálních technologií uvádí analytický pořad otázka a odpověď, ten už byste samozřejmě měli notoricky znáti. No a koukneme se tedy na to video. Vždy najdete s českými titulky v originálním znění a s českými titulky na kanále YouTube. I Renato tam vždy dává, jak je video pro české a samozřejmě i slovenské posluchače, diváky a čtenáře a zkrátka lidi, kteří se zajímají o svět kolem nich, tak je to tam vždy včas nachystáno, takže nemusíte mít strachy, že byste o něco přišli. A samozřejmě, když se přihlásíte k odběru přes svůj Google účet, tak to tam vždy budete, to upozornění na aktuální nejnovější pořad tam budete míti. Tak se na to jdeme tedy kouknout. Moderátor tradičně zdraví pana Valerie Viktoroviče, ten mu odpovídá dobrý den. A moderátor navazuje s tím, že dnes je tedy 10. června roku 2019. Zdravím naše vážené diváky, posluchače a také kolegy ve studiu. Začneme otázkou událostí, kterou jste zaregistroval vy, Valerii Viktoroviči. A co je to za událost a která média nevěnovala tedy dostatečnou pozornost této události a proč vás tedy vůbec tato událost zaujala? No a pan Pjakin odpovídá. Proč tomu média nevěnují tedy dostatečnou pozornost je pochopitelné, nebo ti jejich korespondenti ten postup, jakým na novinářské fakultě připravují ty rádoby novináře, je totiž na nic. Je k ničemu dělat novináře z lidí, kteří nezískali žádné odborné vzdělání a nemají žádnou odbornou praxi. Když dělají novináře z takto neskušených, řekněme, lidí, plodí jen prázdné hlavy a pusté žvanily. Jak se to v podstatě děje nejen u nás, tedy v Rusku nebo v Ruské federaci, ale zkrátka na celém světě. takhle se to žel má. Dámy a pánové, to je zase i pro vás, abyste to věděli, abyste si na to dali pozor, jelikož máme těch žvanilů všude plno, že ano, kteří budou psát to, co se zrovna hodí, to, co se po nich zrovna chce. Tak a jdeme se koupnout, jenom jsem tady něco chtěl a neudělám tak nic, podkres nebude dneska. Novináře tedy na hromadné sdělovací prostředky proto nedokážou zaujmout prakticky nic jiného než nějaká hromadná katastrofa, že ano. Souvisí to samozřejmě s vnitřní prázdnotou novinářského sboru a nevědí, o čem by tedy měli mluvit, psát. Nejedná-li se tedy o nějakou katastrofu. Normální by tedy bylo, aby novinářská profese byla až tou druhou. Napřed by tedy měl člověk v životě získat, řekněme, nějakou konkrétní profesi a potom v této oblasti, pokud možno, nějakou dobu také pracovat. A až potom si k tomu tedy přidat tu profesi novináře, doučit se, co je k tomu pak ještě třeba. Jinak tu neustále budou ty novinářské kiksy, které vidíme dnes a denně. Ovšem jinou věcí je, proč se tomu nevěnovali ani analytici. Toho tématu, o kterém chci dnes mluvit, si povšimli všichni. Média i analytici a společně se tomu hezky zasmáli. Ha, ha, chy, chy. No a na tom to také skončilo. Přitom ta věc vůbec není legrační a skrývá se za ní důležitá hloubková řídící podstata. Minulý týden se nový ukrajinský prezident vyznamenal jako plagiátor, když prý použil projev svého předchůdce, tedy přesněji, když mu to takto sepsali jeho lidé a on to veřejně pronesl. No a jak to proběhlo? Jak řekla tedy jeho tisková mluvčí Julia Mendelová, že kdyby se s tím textem nestotožnil, tak by ho odmítl. Mohl toho tedy odmítnout, ale neudělal to. Oč tedy vlastně jde? Víte, ten novinář Zelenský pronesl tedy to, o čem dříve mluvil bývalý prezident na sjezdu své strany. Určitě by si toho nikdo nijak zvlášť nepovšiml, kdyby nenásledovalo obvinění z toho plagiátorství. A ve skutečnosti se o žádné plagiátorství nejedná, tedy vůbec ne. Ta akce totiž vyvolá, ta akce vyvolaná okolo toho zdánlivého plagiátorství Porošenkova projevu, byla předem totiž promyšlená a potom také realizována. To Porošenkovo vystoupení na sjezdu nevyvolalo tedy potřebnou medializaci a teď to proběhlo přes Zelenského Twitter, nebo jeho účet, že ano, twitterový. Zelenského pak obvinili zase z plagiátorství a tím dali najevo, že to vlastně řekl Porošenko. K čemu to všechno ale bylo dobré? To, že Zelenský něco odmítá a něco zase ne. Když člověk, který by měl vystupovat z patra, bez taháku, čte všechno z papíru, tak co to o něm tedy vypovídá? Zkrátka, že se v ničem nevyzná. Já si vždycky v souvislosti s řízením a Zelenským vzpomenu na to video, jak si z něj přívrženci Porošenka dělali legraci. Umíš ty vůbec něco? No, já se umím smát. Odpovídal tedy pan Zelenský. To znamená znedvážit jakoukoliv věc, jakože je to velká sranda. Takže v čem je vůbec ta podstata? Všichni si určitě povšimli, že Zelenský vlastně nic moc nepodniká a vůbec se vyhýbá oblasti, řekněme, řízení. Ten stát je teď fakticky tedy řízen, řekněme, autopilotem. Proč? Znovu opakuji, že ten problém je v tom, že dosud nebyla nalezena rovnováha sil a vzájemných vztahů s ohledem na to, kdo a jak bude řídit stát. Neboť ta klanově korporátní skupina, která nominovala Zelenského, porušila dohody. Panikovský porušil úmluvu, to je zase z díla 12 křesel. Takže ty dohody porušili, což vedlo k selhání řízení a to je teď třeba na Ukrajině srovnat. Je to tak, že Zelenský svým diletantismem, díky jeho zvolení, Vypukla klanově korporativní válka na Ukrajině a rozpoutal se boj o teplé fleky, což urychlilo a urychluje pád té banderovské svědomé Ukrajiny, která tam byla se vším všudy nastolena v potom státním převratu v roce 2014. Takže to je ten proces. Tento se urychluje a také to umožňuje Rusku manévrování právě na mezinárodní aréně. Už jen to neuznání Zelenského našemu Gosudarovi fakticky rozvázalo ruce. Víte, jinak by to vypadalo, kdyby tam zůstal Porošenko a vše by bylo při starém. To by bylo jasné, že není o čem jednat. A jinak je to v případě ale nového ukrajinského prezidenta a když teď zní ze všech stran, že to Rusko musí dělat první vstřícný krok, proč by Rusko mělo něco takového vůbec dělat? Proč by Rusko něco mělo dělat? Rusko musí hájit zájmy svého státu a svého obyvatelstva. Proč by tedy měl ruský prezident ponižovat se před takovým zmetkem, a mám na mysli Zelenského, který uráží právě Vladimíra Putina jak a kde jen může? Dovedete si představit, že by v této situaci, nebo co by v této situaci vůbec znamenal vstřícný krok z Ruské federace? To by na celém mezinárodním poli, ve všech mezinárodních vztazích pro všechny bylo znamením, že ruské zájmy nic neznamenají, že si vůči Rusku může každý dovolit cokoliv, že každá urážka Ruska je přípustná a dokonce žádoucí, protože Rusko si nemůže dovolit na takovou urážku nijak odpovědět. A že naopak zahrne urážejícího všemi svými zdroji, že mu je dá, tak říkajíc, k dispozici. Ve smyslu, že Zelenský může urážet Putina, který mu musí poskytovat zdroje, aby Zelenského režim prosperoval. Když tohle navrhuje nějaký novinář, tak je to pochopitelné, protože si nic z toho neuvědomuje. Ale když toto navrhuje nějaký politolog, tak musí velmi dobře vědět, že za těchto podmínek člověk, který v průběhu své předvolební kampaně jako kandidát na prezidenta Ukrajiny urazil vedoucího představitele jiného státu, takže se musí potom pokolenou plazit k tomuto člověku, kterého urazil, a prosit ho za odpuštění. Není to Rusko, kdo by měl vyjít vstříc Zelenskému. To Zelenský se má plazit pokolenou a být hlavou o zem a u toho říkat: Vladimíre Vladimíroviči, odpust mě hlupákovi, přijmu jakýkoliv trest. No a samozřejmě ten trest je nevyhnutelný. Ten trest je prostě nevyhnutelný. Jakýkoliv trest, jen mě vyslechni, Vladimíre Vladimíroviči, já tě nemohu prosit o nic víc, než abys mne vyslechl. No a to je to jediné, čeho se může na základě mezinárodních pravidel doprošovat pan Zelenský. A každý, kdo říká, že by Putin jako první měl něco dělat, je otevřený nepřítel Ruska, který se tím nijak ani netají. A je to člověk, který si přeje genocidu ruského národa, aby Rusko nemělo žádné své mezinárodní zájmy, aby Rusko jen dále okrádali. Takže se vracíme k tomu, co bylo řečeno. Když Vladimír Putin neblahopřál Zelenskému, tak si tak uvolnil ruce k manévrování na globální mezinárodní aréně. A to nezapadá do zájmu nikoho z nich. Oni totiž sázeli. Všechny ty protiruské síly sázeli na Porošenka. A ta rozkolísanost řízení, kterou dnes vidíme na Ukrajině, musí být vyrovnána. Takže co udělali? Potřebovali vlastně vyslat signál. No a proto... A proto Zelenský jakoby opsal část projevu Petra Porošenka, dámy a pánové. Aha, to je zajímavé, co? Jak se to na Ukrajině má? Takže to udělali všechno proto, aby všem dali najevo, že Porošenko není odepsanou ještě figurou a že jeho politika je i nadále tou hlavní politikou Ukrajiny. Jak to mimochodem Mendelová řekla, citujeme: Pokud se Zelenský stotožnil s těmi tezemi, o kterých včera mluvil, tak je to pro Ukrajinu určitě dobrá zpráva, že se změnou vedení na Ukrajině se její postoje měnit nebudou. Konec citace. Bylo to totiž oznámeno zcela takto přímo. Všechno, co tu bylo za Porošenka, tu bude tedy i nadále za Zelenského. Není důležité, jak budou vyřešeny zájmy, řekněme, jednotlivých klanově korporativních skupin. Kdo to od koho osobně schytá, vše zůstává nastaveno jako za Petra Porošenka. No, dámy a pánové, to je docela silný kafe, bych řekl, nebo vám se nezdá? Mně se docela zdá. Tak, to byla odpověď na první otázku.
Střesme se demokracie. Demokracie je o tom, když dva vlci a jehně hlasují o tom, co bude k večeři. Benjamin Franklin. Jsme český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sice jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez tání.
Jdeme se kouknout i na další otázky a odpovědi. Dneska tady slyšíte ruchy, nedá se nic dělat. Domácnost je v plném provozu a osazenstvo domácnosti je nastřípané. Tak, v další otázce vás tedy Valerij Viktorovičí prosí okomentovat oficiální návštěvu Xi Jinpinga v Rusku, říká moderátor. A pan Pekin říká na to zpátky, to nebyla jen oficiální návštěva, to bylo důležitější. To zkusím podkreslit jenom trochu takhle. Tak. Bylo to důležitější, jednalo se totiž o státní návštěvu, o tu největší možnou návštěvu v rámci vztahů dvou států s ohledem na protokol, uzavírané dohody a tak dále. A v podstatě ta návštěva, jak to správně formuloval Vladimír Vladimirovič Putin, znamená strategické spojení Ruska a Číny, které ale není proti nikomu zaměřeno a sleduje jen obranu vlastních zájmů těchto států. Čína se jako centrum koncentrace řízení, kterým se tedy postupně stává, nemůže se plně sformovat do centra koncentrace řízení bez podpory Ruska, bez jeho zdrojové podpory, všemožné zdrojové podpory celkově. Nejde jen třeba o zdroje v podobě vývozu velkého množství dříví, jak se děje na východě. V tom je třeba udělat pořádek a už se tak pomaličku i děje. Ale především zdroji v podobě, řekněme, konceptuální moci, neboť Čína zatím vládne pouze regionální konceptuální mocí a té globální zkrátka ještě nedosahuje. No, a Rusko, které ví, že všechno chce svůj čas a civilizace na planetě Zemi musí ještě dozrát a přiblížit se k nové etapě svého vývoje, tak Rusko nemá zájem zvlášť pečovat o jednu z rostlinek, aby ji rychleji nějak vyrostla, neboť taková rostlinka sice vyroste, ale potom začne i chřadnout. Proto musí všechny procesy, které ve světě probíhají, dojít ke svému logickému konci, aby lidstvo mohlo udělat, řekněme, další krok ve svém rozvoji. A toto spojení, tedy Ruska a Číny, globálně odpovídá zájmům jak Ruska, tak i Číny a také obyvatelstva celého světa, řekněme obyvatelstva celé planety Země, přičemž Čína má na tom i svůj největší zájem. To právě proto hlavní poselství Číny vypadalo tedy následovně. Nenecháte nás ve štychu? My jsme přistoupili na to, že provedeme určitý důležitý řídící manévr, ale nenecháte nás vy, Rusko, ve štychu? A Vladimír Putin je samozřejmě ujistil, že Rusko nikoho nenechává na holičkách. Ten problém je totiž úplně jinde. Nevždy se jedná tedy o státní řízení Ruska, někdy se jedná o řízení nadnárodní. Třeba konkrétně tím důvodem, proč Rusko nechalo v Brindě své spojence v 90. letech. To byla skutečnost, že se k moci dostali podpindosníci. To oni se zmocnili totiž řízení státu a v prvé řadě zradili zájmy samotného Ruska. Když z něj udělali surovinový přívěšek západu a už pouze v důsledku tohoto kroku byli na holičkách ponecháni i spojenci Sovětského svazu ve světě. Rusko jako takové si nemohlo přát ani chtít zradit své spojence. Nebylo to zkrátka v ruském zájmu. Skutečnost, že se spojenci, které měl ve světě Sovětský svaz, ocitli bez podpory, bylo důsledkem porážky Ruska jako státu v podobě Sovětského svazu. Tedy důsledkem vnitřní zrady, která začala Chruščovem a skončila Gorbačovem, kteří svůj stát zradili a zaprodali. Jak by je Rusko mohlo ochránit, když v čele Ruska od roku 1953 stáli kolaboranti a zrádci? Samozřejmě se tak nechovali otevřeně. Mnohým je ještě třeba vysvětlit, proč těmi zrádci byli právě Chruščov i Brežněv, ale i Gorbačov. Ale přece byli jasným zrádci. Gorbačov zradil v první řadě Rusko, Sovětský svaz, a potom už samozřejmě Rusko nebylo schopné nikomu poskytnout svoji pomoc. A v tomto ohledu ještě jednou říkám, že když mluvíme o tom, že vám nabízíme nový model světového uspořádání, tak tím neříkáme, že budete-li nás následovat, poskytneme vám za to určitou ochranu. To je elitářský přístup, když existuje jeden silný subjekt a všichni ostatní jsou jako jeho vazalové pod jeho ochranou. Ne, my navrhujeme rovnoprávný postup. Když se prohra jednoho, nevyhnutelně odrazí i na tom druhém. Souhlasíte s tím? Nesmíte se toho tedy účastnit jako vazalové, chápete? Ale spolupracovat s Ruskem v tandemovém režimu, abyste si tak zajistili vlastní rozvoj a Rusko vám jako nejsilnější subjekt řízení mohlo poskytnout svou ochranu. Tím, že podporujete, aby v Rusku byla u státního řízení národně orientovaná, řekněme, vláda, bráníte zároveň i své vlastní zájmy. A pokud jste se o to nezajímali, tak zde máme citát. Naši starší soudruzi si i bez nás v tom úředním výboru KSSS nějak poradí. Konec citace. A tak si taky poradili. Po Stalinově smrti začal stát se potápět. V dějinách Ruska a Číny už přece byla taková doba, kdy měli být Rusové a Číňané navěky bratři, ale nic z toho tehdy nebylo. Dnes je ale situace jiná nebo stejná? Stejná. Xi Jinping dal tedy přímo najevo. Lidi, my teď podnikáme velice závažné kroky. Jdeme do toho tedy společně a dál? A jak to bude u vás vypadat s předáváním moci? Vždyť dnes se celá ta situace ve vnitřních elitářských vztazích točí okolo toho, co bude, až Vladimír Putin odejde. Oni se násilně zmocňují biznisů, dělají si navzájem problémy a destabilizují přitom celý vlastní svůj stát. Ničí tak vlastní stát. Všechny klany teď usilovně podřezávají větev, na které sami sedí. A oni nechápou to, že to, co dělají, že povede ke zroucení státu a zničí to i je osobně. Každého jednotlivého z nich. je jasné, že tedy takoví podpindosníci, jako je Vološin and Company, vždy pracovali i na zničení Ruska a likvidaci Rusů, protože v tom vidí svou perspektivu a prosperitu. Neboť nechápou, že až tu nebude Rusko a nebudou tu Rusové, nikdo nebude potřebovat ani je samotné a budou také sami fyzicky zlikvidováni. Vždyť ten šlechetný západ vždy hodil přes palubu všechny, co mu posloužili. Zásadou západu přece je, že za jednou poskytnutou službu už není třeba platit. Proto by si to ti podpindosníci, kteří mají rodiny, měli řádně rozmyslet, než se začnou sami podílet na likvidaci ruského státu. Tak to je ten velký problém. Xi Jinpingovi zde předvedli, že Putin vytváří systém, za kterého nebude důležité, kdo se dostane k moci, protože národně orientované státní řízení bude mít v Rusku pokračování, což znamená, že se nebude opakovat žádná porážka Ruska ve studené válce a Rusko bude i nadále subjektem globálního řízení, konceptuálně mocným subjektem. To je teď pro Čínu zásadně důležité. Do jisté míry je to důležité i samozřejmě pro globalisty, protože ty už tlačí čas a ten přenos centra koncentrace řízení, alespoň do Číny, už se jim moc protahuje. Už tam stojí ta prázdná města připravená pojmout odborníky z celého světa a přitom je ten proces přesunu odborníků zatím ještě ve svém počátečním stádiu. Jenže otázka spojenectví Ruska a Číny je v plném rozporu se zájmy americké státní elity, která žije stále ještě na tom principu Pax Americana. Státní elita USA chce stejně jako dříve za pomoci šesté priority svých útočných formací letadlových lodí bombardovat neposlušné domorodce a připravovat je o jejich zdroje, sedět na bankovních penězovodech a všechny tyto zdroje jako globální parazit, pijavice, vysávat. Oni nechápou, že svět už došel na hranu těchto možností. Pax Americana je nadále neudržitelný systém. Je nutné přeformátovat Spojené státy americké a to je také v plánu. Globalisté přebudovávají svět, ve kterém mají být Spojené státy americké reformovány, přeformátovány. Státní elita USA ovšem o tuto přestavbu struktury a systému stávajícího postavení USA ve světě o to nějak nestojí, takže proti tomu dál bojuje. Ano, státní elita. A co by bylo odpovědí na návštěvu Xi Jinpinga? Nebo co bylo odpovědí na návštěvu Xi Jinpinga v Rusku? No prakticky současně byly vyvolány problémy na dvou místech. Jedno z nich je Moldavsko nebo Moldávie. A to druhé je Hongkong. V Hongkongu to bylo samozřejmě jednoduché. Tam opět jen vyburcovali tu svou sebranku, své podpindostníky a vyšli do ulice. No a oni samozřejmě, jako vždy tvrdí, že šlo o pochod milionů, policie zase tvrdí, že jich tam bylo řádově, řekněme, 240 tisíc, no ale to není důležité. Hlavní je, že se tam zase pokusili vyvolat nepokoje. To je ta odpověď pro Xi Jinpinga za tu jeho návštěvu a jeho dohody s Ruskem a s Vladimírem Putinem. A Rusku odpověděli prostřednictvím zase Moldavska. A proč tedy přes Moldavsko? Ať už je to dobře či nikoliv, mají teď všichni zájem na tom, aby na Ukrajině nedošlo k vyostření situace. Ano, ať se ty klanově korporativní skupiny mezi sebou servou, ale to, co řekla Julia Mendelova, a bylo vyjádřeno tím údajným Zelenského plagiátem Porošenkova projevu, by mělo být jakoby stabilizováno. No a pro nás, jako pro Rusko a ruské občany, je to výhodné, protože přeci neumírají lidé na Ukrajině, protože se situace na Ukrajině nevyostřuje a nesílí tam občanská válka. A pro Západ je to také výhodné. Ať už tím, že na vybudování nebo na vybudovaném ideologickém základu přeformátují veškeré státní řízení a fungovat to bude stejně zase jako za Porošenka. Potom budou moci Porošenka z řízení vyloučit a zatím to s prominutím nejde. Všem bylo tedy prostřednictvím toho plagiátu dáno najevo, že Porošenko v řízení Ukrajiny zůstává klíčovou figurou a proto na něj zatím nelze nebrat ohled. No a tak bylo rozhodnuto použít další slabý článek a tím slabým článkem je právě zase státeček, že ano, Moldavsko, ano. No, tam si samozřejmě ještě lidé pamatují na konflikt v Podněstří a dá se na tom takto situace destabilizovat. Přes Moldavsko potom už bude možné podpálit i Ukrajinu a dostat se dál k Rusku. Proto tam také hned podpindosník Plachotňuk vyvolal nepokoje. A jen si vezměte, jaká na to následovala okamžitá hromadná reakce. Velvyslanci Ruska, USA a EU, tedy Evropské unie, okamžitě prohlásili následující. Ne, to parlament v té věci jednal zákonně, máme teď vládu Maji Sandu, vše je v pořádku. Konec citace. Takže Plachotňuk, kterému jsou zájmy Moldavska a Ukrajiny, pro kterého je důležitější posloužit svému páníčkovi, tedy americké státní elitě, tak on se pokouší destabilizovat Moldavsko. To je to, co se teď děje. Hongkong i Moldavsko jsou odpovědi na to jednání Vladimíra Putina a Xi Jinpinga o naladění stabilního, bezkrizového řízení procesů ve světě při přenášení centra koncentrace řízení z Velké Británie a USA do Číny. No, dámy a pánové, zase krásná otázka a zase krásná odpověď.
Střesme se demokracie. Demokracie je o tom, když dva vlci a jehně hlasují o tom, co bude k večeři. Benjamin Franklin.
Na Hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda, lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných tématech. Posloucháte Svobodný vysílač. CS.
Tak. Tak, já jsem se napojil. Výborně. Jdeme se kouknout, jsme zhruba v polovině, těsně před polovinou toho videa, takže dneska to jde Martinovi svižně, rychle. Takže pak budete mít možnost se i zapojit do vysílání přes Skype nebo přes telefon do 21. hodiny, ještě nám tam zbyde spousta času, takže si otázky a postřehy a tak dále samozřejmě nachystejte. No, koukneme se na další otázku a na další pak následující odpověď. Moderátor tedy říká, další naše otázka také, ale souvisí s Čínou. Valerii Viktoroviči uplynulo 30 let od událostí na náměstí Nebeského klidu. Jaký účel měly ty události před 30 lety? A proč je o nich v Číně dosud zakázáno diskutovat? A jaký byl skutečný charakter a podtext toho, co se tam tehdy dělo? No a pan Pěkný na to říká, charakter a podtext toho, co se tam dělo, ten Čao, teď mi to vypadlo, ve funkci ho nahradil Jiang Zemin, Čína měla svého vlastního Gorbačova. Byl jím tajemník ústředního výboru komunistické strany Číny a byl to ten ten tajemník UVKSČ, který pracoval v rámci potápění celého postsovětského prostoru, pracoval na zaprodání čínského území. protože, nebo přesto, že Čína jako taková do sovětského prostoru vlastně nepatřila. A moderátor říká, no ten Čao, to byl Čao Cujang. Ano, Čao Cujang. A ten se pod ideologickým krytím postaral o ty údajné protesty studentů na náměstí Nebeského klidu. Ve skutečnosti se jednalo o velice důležitou operaci. Operaci tajných služeb a Tchajvanu. A základní údernou silou byly infiltrovaní agenti z tajných služeb právě Tchajvanu. Tchajvan je subjekt. Jedná se o čistě o čínské území, které si ale činilo nárok stát se centrem koncentrace řízení a podřídit si také Čínu. Tuto historickou soutěž ale Tchajvan prohrál a proto je teď už jen otázkou času, kdy se stane součástí samotné Číny. No a Čína postupuje správně, když se ty události nepokouší nijak urychlovat. Ten plot zkrátka musí také uzrát a potom spadne Číně do rukou hezky sám. Takže Tchajvan se tak jako tak nakonec vrátí k Číně, už jako její, řekněme, administrativní jednotka a nebude dál tedy tím neuznaným státem. Americká elita tehdy tedy chtěla destabilizovat situaci a vyvolat nepokoje, jenže nezná finesy těchto postupů a tak se rozhodla využít rozpory mezi čínskými klany uvnitř samotné Číny, posílit jednu klanově korporativní skupinu, ano, a navrhnout přestavbu Číny podle varianty, kterou zdárně použili v Sovětském svazu. Podíleli se na tom jedny a ty samé instituce. Jenže globalisté, na rozdíl od státní elity, závislé na strukturách pracují tedy bezstrukturně a proto jsou také vždy samozřejmě úspěšnější. A vzhledem k tomu, že Čína je projekt s dobou trvání několik století, tak to tam tedy státní elitě nevyšlo. Sám systém byl připraven na to, že ten převrat na náměstí Nebeského klidu bez ohledu na to, že se tak odehrál, že se tam odehrálo vše, jak mělo. Tanky pálily na neozbrojené studenty, že ho střílelo se ze samopalů a dělo se tam i mnohé další, ale ten puč byl přesto potlačen. A proč se neprobírají otázky funkčnosti těchto vnitřních pružin? Jedná se o to, jak byl použit vnitřní čínský mechanismus komunistické strany Číny a jak bylo použito nadnárodní řízení zosobněné americkou státní elitou. Jakou roli v tom hrály tajné služby Tchajvanu a jak s pomocí nadnárodního řízení Čína to protičínské povstání nakonec potlačila. Tu protičínskou spouru a tyto věci nesmí být probírány před davem. To proto tato otázka není zkoumána. Bude to přípustné, až když budou tedy vypracována, řekněme, určitá kliše, která budou moci být zase hezky naservírována prakticky davu. No, to byla docela rychlá otázka, ale my si dáme trochen pauzu.
Ty, proč to blbne?
Dobrý večer, Londýne. Především se omlouvám, že tak...
To je pohotovostní kanál.
Stejně jako řada z vás, oceňuji pohodlíčku každodenní rutiny, bezpečí zaběhnutého, jistotu opakovaných úkonů. Užívám si to tak jako každý. Ovšem v duchu vzpomínek na významné události dob minulých, obvykle spojených s něčí smrtí či končících krvavou řeží, které se staly státním svátkem... Napadlo mě oslavit i 5. listopad, den, který bohužel upadl v zapomnění, a věnovat mu trochu všedního času posedět a pohovořit. Existují jistě tací, kteří si to nepřejí.
Nech mě
přádám, že už teď telefony chrlí rozkazy a hordy ozbrojenců budou brzy na cestě.
Kancléř Sattler.
Sakra, proč? Ač lze během konverzace argumentovat obuškem. Slovům to na sílení jak neubere. slova zprostředkují smysl a pro ty, kdo jim popřejí sluchu, zhmotní pravdu. A pravdou je, že v téhle zemi něco proklatě zavání, vidíte?
Byl to váš návrh, pane. Chtěl jste televizi pro každou domácnost v Londýně.
Krutost a bezprávě, intolerance a útlak. A tam, kde bylo právo protestovat a myslet a mluvit podle svého, tam dnes máte cenzory a bezpečnostní systémy, které kážou konformismus a požadují poslušnost.
Chce to kamery.
Jak tomu došlo? Kdo nese vinu? Někteří tu mají větší odpovědnost než ostatní a ti budou nuceni vysvětlovat. Nicméně s pravdou ven, pokud hledáte viníky, stačí se podívat do zrcadla. Já vím, proč jste to udělali. A vím, že se bojíte. Kdo by se nebál? Válka, teror, nemoc. Bezpočet problémů se spiklo, aby skalilo vaše uvažování a oloupilo vás o zdravý rozum. Strach z vás vše vysál a v té panice jste se upnuli k nejvyššímu kancléři Adamu Sattlerovi. Slíbil vám pořádek, slíbil vám mír a na oplátku žádal jen váš tichý oddaný souhlas.
Inspektore, už tam budou.
Ale včera v noci jsem to ticho prolomil. Včera v noci jsem zničil budovu soudu, abych této zemi připomněl zapomenuté. Před více jak 400 lety si jeden skvělý muž přál, aby 5. listopad utkvěl v naší paměti. Chtěl tím světu připomínat, že čest, spravedlnost a svoboda jsou víc než slova. Je to životní názor. Tak pokud se vás nic netklo, pokud vás zločiny této vlády nijak nezasáhly, pak je na snadě nechat i 5. listopad bez povšimnutí. Pokud ale vidíte, co vidím já, a cítíte, co cítím já, a postrádáte to, co já, pak mi prosím buďte oporou. Ode dneška za rok jim pak ubran parlamentu společně ukážeme 5. listopad.
Je šílené dělat stále to samé a doufat, že dojdeme k různým výsledkům. Albert Einstein.
Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži. A ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem. Platón.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Ne, posloucháte Svobodný vysílač CS a my se jdeme tedy kouknout na další otázku a na další odpověď. Moderátor tedy navazuje, říká, další symbolickou událostí, ke které došlo v našem státě, bylo tedy Mezinárodní Petrohradské ekonomické fórum. Lidé vás prosí tedy o celkový komentář této události. Jak to tam tedy probíhalo? A pan Pěkin říká, no, jak to probíhalo? V podstatě tam s výjimkou vystoupení Putina a Xi Jinpinga ani není moc co probírat. Co je k tomu možné říci? Všichni byli neustále nespokojeni s moderátory pozvanými ze zahraničí. Tentokrát tam byla moderátorka naše místní a její úroveň byla neuvěřitelně ubohá. Lidi, vždyť ona neumí pracovat s informacemi, což pak to nevidíte? Koho jste si to tam tedy pozvali? Všechny její vstupy byly úplným propadákem. Já chápu, že novináře nic o řízení neučili, ale alespoň nějaké ponětí o probíraném tématu by přece mít měla. To je opět k tomu, že každý novinář by měl napřed získat jinou profesi, aby věděl vlastně, o čem mluví. A jestliže se vyznáte v nějakém konkrétním oboru, tak už ty zkušenosti dokážete aplikovat na cokoliv. Co je zde tedy třeba zmínit? Určitý ohlas vyvolala tedy slovní potyčka mezi ministrem ekonomického rozvoje Orješkinem a šéfkou centrální banky Navijulinovou. Co dělali? Udělali totiž jednoduchou věc. Lež rozdělili na Lež 1 a Lež 2 a zcela se vyhnuli řešení skutečných ekonomických problémů. Začali mluvit o zadlužení ruského obyvatelstva, o chudobě a tak dále. A o čem tam tedy měli diskutovat? Proč jsou v Rusku lidé pod hranicí chudoby? Proč jsou lidé nuceni brát si úvěry místo toho, aby si ty peníze vydělávali? Protože náš průmysl ruský, naše ruská výroba nemají k dispozici dlouhé peníze, dlouhodobé úvěrování. Na západě ho k dispozici mají, ale v Rusku ne. Proč se o tom nediskutuje? Protože se jedná o vaše společné kroky, jak připravit ruský průmysl o úvěry s dlouhodobým výhledem za nízké úroky, jako je tomu na západě. A proč nemluvíte o tom, jak vy sami jste nepřáteli Ruska, kteří vědomě likvidují ruskou ekonomiku? Oni to svedli zcela zase jinam, na bilionové, tedy dokonce ujelo, že pro Rusko je podle ní hrozbou realizace národních projektů navržených Putinem. To tedy znamená, že ekonomický a sociální rozvoj Ruska je podle této paní zásadně nepřípustný. To tím přímo ona řekla. Lidé si nesmí žít dobře, proto také dlouhé peníze na zajištění národních projektů ona poskytovat nehodlá, a Oreškin s ní v tom souhlasí stejně jako Kudrin. Tam stejně jako vždy na všech těch fórech, ať už je to třeba na Gajdarovském fóru, tedy to Petrohradské fórum je přece jen trošičku jiné. Tam se alespoň trošku řeší, co by Rusko mělo dělat, aby vlastně ještě přežilo. A na Gajdarovském fóru se vždy diskutuje jen o tom, jak Rusko co nejefektivněji potopit, jak mu zakroutit krkem. Kudrin, Nabiulinová, Suljanov, Oreškin mluvili jen o jednom. Jak bude ve světě dobře, povede-li se Rusko zničit jako státní subjekt a jakými způsoby se toho snaží dosáhnout. A aby lidi zmátli, tak tam probírají, jak lidé chudnou. Lidé musí chudnout, když se oni všemi způsoby ze všech sil snaží udusit ruskou ekonomiku. Jsou to všechno podpindostníci, kteří pracují na likvidaci Ruska. Přitom jsou ale hloupí, vůbec jim to nemyslí. Jsou to tupci, ať už jde o Oreškina nebo na Biulinovou. Jsou to debilové. Debilové od přírody. Suljanov i Kudrin a další. Oni dokonce ani nedokáží normálně zrealizovat nebo realizovat tu řídící linii, kterou jim nařídili. Vymýšlejí natolik dětské úhybné manévry, že je dokážou prohlédnout úplně všichni. A oni na těchto dětských úhybných manévrech staví svoji politiku. Nejde vůbec o nějaká jejich přeřeknutí. Prostřednictvím toho dětského ubíhání od tématu nám přímo dávají najevo, jak nenávidí Rusko, jak nenávidí Rusy a jak je chtějí likvidovat. A my se tu chceme bavit o suverenitě? Když máme tolik podpindostníků v řízení státu, oni tu ruskou ekonomiku schválně ubíjejí. Bez vyřešení tohoto problému se Rusko nedokáže pohnout dál. A mimochodem Xi Jinpingovi to dali také najevo. To proto se Xi Jinping ptal, cituji, pánové, dokážete vytvořit takový systém, kdy k řízení budou přicházet národně orientovaní lidé místo těch, které vám po telefonu dosadí z Washingtonu? Kdy se dokážete vymanit spod tohoto diktátu? Konec citace. A když mu Putin ukázal, jak takový systém budujeme v Rusku, tak se Xi Jinping uklidnil. Viděl, že perspektiva tu je, že už tu nebudou žádní ti Oreškinové, Nabiulinové, Kudrinové, Suljanovové a další podpindostníci, kteří sní o zničení Ruska. To oni výslovně, oni vytvářejí všechny ty problémy v ekonomice Ruska, které zotročují a rozhorčují lidi. Oni potřebují za každou cenu dostat lidi na Majdan, svrhnout Vladimíra Putina a vyvolat v Rusku tu občanskou válku, podobně jako na Ukrajině. To je jejich cíl. Vždyť oni o tom všem mluví zcela otevřeně. Takže to jsou všechny výhledy, anebo spíše výsledky toho Petrohradského ekonomického fóra. A všechno to ostatní, stále tam neprobíhá tedy normální diskuze. Řekněme na téma, jak postupovat, aby Rusko přežilo. Pořád tam stejně jako dříve převládá to směřování, které jim tam vnutili lidé jako Orěškin. Tedy přesněji nevnutili, ale ve kterém takový jako Orěškin a Navilionová pracují, jak co nejefektivněji tedy zničit Rusko. Vždyť národní projekty jí vadí. Sociálně-ekonomický rozvoj Ruska, zvyšování životní úrovně a blahobytu lidí, to této paní Navilionové také vadí. Co to provádíte? To nadělá problémy mému americkému páničkovi, když Rusové začnou pracovat pro sebe. Když bude Rusko mít místo surovinového přívěšku, tedy USA, když bude Rusko skutečným státem. Chápete? Co potom bude ona sama dělat? Vždyť se jí zhroutí celý její svět. Vše prožila. Konec otázky, nebo otázky, vlastně odpovědi. No, tady to máte, dámy a pánové. Stále to tu máte. Pořád a pořád a tady hledám teď něco. Teď nevím, kam jsem to dal.
Děsím se davu. Je nejkrutější a nejhloupější ze všech přírodních živlů. Karel Čapek.
Pamatujte si, znalosti znamenají moc a proto berte tuto moc do svých rukou. Neboť každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy, a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo toho zná a chápe více. A mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Proto si rozšiřujte okruh svých pojmů a osvobojujte si znalosti o řízení společnosti. Znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů a buďte tedy konceptuálně mocní. Stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte své zájmy i zájmy své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Valery Viktorovič Jakim. Odkaz prezidenta Československé republiky, doktora Edvarda Beneše. Vážení spoluobčané, v nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, to jest dekrety prezidenta Československé republiky. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebudou opakovat tragické události let 1938 a 1939. Vědom si neblahých zkušeností našeho národa, zejména z druhé světové války, zanechávám vám tedy odkaz, ve kterém vás varuji před možnými pozdějšími požadavky na znovu osídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří tedy byli po právu na základě mých dekretů z naší republiky odsunuti. Může se stát, že mé dekrety, vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou s odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné. Může se stát, tak jako v minulosti, že se najdou v uvozovkách čeští vlastenci, kteří se budou sudeckým Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Tak nenechte se tedy oklamat a jejich návratu nedopuste. Hitlerové odcházejí, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává. Mohou se najít vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garrigue Masaryka a jeho spoluzakladatele Milana Rastislava Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů. A nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají tedy trvalou platnost a potrestejte všechny případné vlastizrádce, ať už je to kdokoliv a v kterékoliv době. Váš doktor Edvard Beneš, Praze, květnu roku 1947. No, jdeme se kouknout i dále. Tak, další otázka je tedy od Jurie, říká moderátor. V jednom tedy z minulých pořadů jste řekl, že ministr by měl dostávat výplatu o průměrné nebo v průměrné výši daného odvětví a na konci roku podle výsledků své práce dostat teprve nějaké prémie. Vzniká tedy otázka, a co ministři, kteří nemají kvantitativní odvětví, například řekněme ministr vnitra, ministr školství a ti další? Jakým způsobem by jim měly být přisuzovány prémie tedy na konci daného roku? Nebudou nižší u těch kvantitativních odvětví? Mně se prostě zdá, že takový systém není lepší než kapitalismus. Lidé budou bojovat o oblasti, kde je výplata vyšší, a v těch ostatních budou brát úplatky. Mohl byste o tom promluvit trošku podrobněji? A pan Pěkin říká, bude-li člověk nést odpovědnost za kvalitu své práce, nebudete-li tedy na bijulinovou hodnotit podle inflace, ale podle rozvoje ekonomiky, podle možností úvěrování. Proč náš průmysl nemá k dispozici dlouhé peníze, jako je tomu na západě? A bude to zkrátka vypadat zcela jinak. To je problém, nebo ten problém je ale jinde. Každá tedy oblast má své vlastní kvalitativní ukazatele přeci. Například ta trestně právní oblast. Budou-li se hodnotit takové parametry, jako o kolik se snížila, řekněme, kriminalita, o kolik se snížilo neoprávněné odsouzení lidí. Aha. No. Jejich neoprávněná trestní stíhání a tak podobně, o kolik se to snížilo. Neúdůvodněné zahajování trestních řízení a tak dále. To jsou přece jasné ukazatele vypovídající o tom, nakolik dobře se žije lidem v takovém státě a nakolik je bezpečné chodit vlastně venku po ulicích, nebo ne? Protože jak to vypadá dnes? Když se člověk někoho zastane, tak není trestně stíhán pachatel, ale ten zastánce, on. Jak je to možné? Ten člověk se zastal, řekněme, těhotné ženy, jak teď zabili toho sportovce, jo? A kdyby je ten sportovec přepral, tak by byl trestně stíhán on. A teď ti, kteří ho zabili, dostanou minimální tresty. A tak to je to zkrátka všude. Jen se podívejte, kolik je takovýchto případů. Stačí se podívat na internet, tam to najdete všechno. Člověk, který zastaví chuligána terorizujícího široké okolí, je okamžitě potrestán. Policie, prokuratura a soudy okamžitě všechno všeho nechají a vrhnou se na tohoto. Jako na toho největšího viníka. A z toho, který se dopouštěl zločinu, který terorizoval lidi, udělají nevinného poškozeného. A to nezávisle na tom, čeho se dopustil. I kdyby se v noci někam vloupal, zbyl majitele, svázal jeho manželku, týral jeho děti, to přece není důležité. Když ho ten přepadený v obraně kuchyňským nožem zabije, tak je viníkem zase on. Nebo ne? Vždyť k němu přece lumpové přišli v dobrém a není důležité, čeho se tam dopouštěli. Jakmile někoho zabijete v sebeobraně, máte to spočítané. Prostě jste měli v úmyslu ho zabít. Jestliže vyhodnotíte mravní základy, tedy práce v jakémkoliv profesionálním oboru oblasti, tak dostanete příslušná kritéria. A jestliže se v důsledku profesionální činnosti jakéhokoliv řídícího pracovníka život zlepšuje, lidem je lépe, cítí se bezpečněji, tak to je jedna věc. Ale jestliže jim je hůře... No, kolik teď máme úředníků v Rusku nebo Ruské federaci? 3x více než za Sovětského svazu. A to jsme tenkrát měli 300 milionů obyvatel, teď jich je, máme v Rusku jen 140 milionů. Těch úředníků je 3x víc a zkuste s nimi vyřešit všechny ty byrokratické překážky. A takto je to zkrátka se vším. Je třeba přehodnocovat kritéria hodnocení efektivity dané práce. To, co je dnes těmi hodnotícími kritérii, jsou absolutní bludy. Sestavovali je totiž lidé, kteří v řízení ničemu nerozumí. Bohužel ta profesionalita v řízení je všude tím kamenem úrazu. Pro každý druh odborné činnosti je možné nastavit normální hodnotící kritéria. Jde to. Takové parametry totiž existují úplně všude. Zajímavé, ne? Dámy a pánové.
Když jsem byl mladík, vyrůstající v New Yorku, odmítl jsem složit přísahu věrnosti vlajce. Samozřejmě mě poslali k řediteli. Ten se mě zeptal, proč nechceš složit přísahu? Každý ji skládá. Řekl jsem, každý kdysi věřil, že země je placka, ale placatá kvůli tomu není. Vysvětlil jsem mu, že Amerika za všechno, co má, vděčí jiným kulturám a jiným národům. Že bych tedy raději přísahal věrnost zemi a každému na ní. Netřeba dodávat, že netrvalo dlouho a ze školy jsem odešel. Zařídil jsem si laboratoř ve své ložnici. Tam jsem se začal učit o vědě a o přírodě. Tehdy jsem si uvědomil, že vesmír je řízen svými zákony a že člověk i s celou společností není z těchto zákonů nijak vyčleněn. V roce 1929 přišel pád, který zahájil to, čemu teď říkáme, velká hospodářská krize. Přišlo mi nepochopitelné, že miliony lidí byly bez práce, bez domova, trpěli hladem, zatímco továrny zůstávaly na svém místě. Zdroje byly nedotčeny. A právě tehdy jsem si uvědomil, že pravidla této hry na ekonomiku jsou ve skutečnosti neplatná. Krátce potom přišla druhá světová válka, kde se různé národy střídaly v systematickém ničení jiných národů. Později jsem spočítal, že veškerá ta destrukce a plýtvání zdrojů pro potřeby této války by pohodlně stačily na pokrytí všech lidských potřeb na planetě. Od té doby jsem s úžasem sledoval, jak lidstvo režíruje svůj vlastní zánik. Sledoval jsem, jak ve jménu trhu za účelem dosažení zisku neustále plýtváme a ničíme vzácné a omezené přírodní zdroje. Sledoval jsem, jak se snižují hodnoty společnosti až na samý základ nepřirozenosti materialismu a bezduché konzumace. Sledoval jsem také, jak finanční giganti ovládají politické struktury u takzvaných svobodných společností. Na světě jsem již 94 let a obávám se, že můj pohled na něj je stejný jako před 75 lety. Yeah.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS. Memorandum svobodného občana. Slované mohou rozhodnout o dalším osudu Evropy, pokud se spojí a budou rozhodující silou zdorující okupantům a válečným štváčům, kteří nás po celé generace postrkují ke vzájemné nenávisti a vraždění. Osud světa, jak ho známe, spočívá v našem svědomí. Proto signatáři memoranda svobodného občana vyzývají, aby se naší prioritou stalo funkční referendum, ve kterém by se každý z nás mohl rozhodnout, zda se naše země vymaní z temnoty, anebo se vydá za skutečnou svobodou, kam tedy vede vystoupení z NATO, neutralita, přímá demokracie, vlastní nezávislá měna, plná potravinová soběstačnost, státní banka s nulovým úrokem, strategické podniky v rukou občanů, školství a zdravotnictví hrazené ze státního rozpočtu a veřejnoprávní média pod přímou kontrolou. Více naleznete na stránkách www.memorandum.sk. Ve spolupráci s časopisem Zem a Vek připravil svobodný vysílač a studio Kadaň. Nadešel čas, kdy slovo každého z nás musí mít větší váhy než politické dohody těch, kteří na Slovensku, v Česku, v Evropě a téměř všude ve světě ztratili důvěru. Nadešel čas, kdy rozhodnutí každého z nás musí převážit nad rozhodnutími zájmy úzkých skupin ovládajících finančnictví, ekonomiku a politiku. Nadešel čas, kdy hlas každého z nás musí být vyslyšený a rovnocenný z hlasy těch, které už desítky let pod kritická média vydávají za osobnosti. Dnes více než kdykoliv předtím v poválečné historii hrozí, že se Evropa bude topit opět v krvi a slzách válečných růst. Propagandistická machinérie vytváří, tak jako mnohokrát v minulosti, jednostranné vidění a už dopředu modeluje podobu viníka, vůči kterému štve lidi a celé národy, bez úcty k jejich kultuře a tradicím. Jsme lidské bytosti a narozením na tento svět máme nezcizitelné právo rozhodovat o vlastním osudu a osudu generací našich potomků. Jako občané České i Slovenské republiky jsme se ve zmařeném referendu o vstupu do NATO nemohli rozhodnout o našem sebeurčení. Dnes se odůvodnění tohoto vojenského paktu zredukovalo do násilného prosazování politicko-ekonomických zájmů globálně organizovaného zločinu. Ideologie neoliberální ekonomie dovedl svět k současným krizím, kdy se bojuje o ekonomickou nadvládu ve světě. Skutečným důvodem války i na Ukrajině je mašinérie propagandy, která ji velebí, také kolabující hospodářství, gigantický dluh Spojených států a oslabující dolar. Válečná tažení a jejich mediální podpora udržují při životě imperialistická tažení proti národům, proti kterým budou chtít poslat i naše otce, bratry a syny. Posilňují pozice cizí zločinné organizace na našem území a ženou nás do války za jejich zájmy proti slovanským národům. Odmítáme sloužit cizím zájmům a pozbyvnout zbraň proti lidem, kteří se podobně tak jako my dostali do pasti, vytvořené nenasytnou a chamtivou krutostí megakorporací a bankovních kartelů pozadí. Odmítáme být nelidskými, odmítáme být zotročenými a zneužitými oběťmi na šachovnici mocenských her. Naše dnešní lhostejnost může být už zítra náhradním kamenem pro nás i naše potomky. Toto všechno jsou důvody, proč vyzýváme prezidenta republiky, vládu a parlament, aby podpořili vypsání referenda o vystoupení České i Slovenské republiky ze Severoatlantické aliance.
Aha, zůstal zapnutý mikrofén. Takže jste tady všechno slyšeli, kdo rozbil zrcátko. No to je jedno. Tak, jdeme dál, koukneme se na to další. Koukneme se tedy na další otázku a na další odpověď. Další tedy otázka říká, moderátor je od Leonida, který poslal následující zprávu. 7. června došlo ve Východočínském moři ke 2 incidentům. Americký křižník tam provedl nebezpečný manévr a téměř se srazil s ruskou velkou protiponorkovou lodí a také ve Filipínském moři americký křižník nebezpečně manévroval. Informace o tom si protiřečí. Obě strany obvinují z nebezpečného jednání zase tu druhou. Tak tedy Američané se pokoušeli o provokaci? A proč právě teď? Vždyť dosud neskoncentrovali síly, aby mohli vést proti Rusku válku v plném měřítku. Nebo to naopak my oťukáváme americké námořnictvo? No a pan Pěkin říká, ani jedno, ani druhé. Američané si musí neustále totiž něco dokazovat. Jestli si vzpomenete, tak před nějakou dobou se na moři americké lodi dostávaly neustále do nějakých kolizí, protože Američané si plují, jak chtějí a kde chtějí. Podle nich se na ně pravidla moře plavby nevztahují a basta. Když si vzpomenou, tak něco udělají a to bez ohledu na kohokoliv. A zkrátka to provedou. V důsledku tohoto chování v roce 2017 loď na suchý náklad prorazila americký torpédoborec, stálo to lidské životy a podle mne přitom zahynulo 7 lidí na straně Američanů, kteří zcela porušili pravidla. Mluvit proto o tom, že bychom si takto někoho oťukávali, není tedy na místě. A to tím spíše, že kdybychom to skutečně dělali a jednalo se o naši provokaci, tak by se asi u nás na palubě nikdo neopaloval. Nebyli by tam a připravovali se na provedení této provokace. A Američané si neustále musí zkrátka něco dokazovat, protože, nebo přestože měli dost času, tak vědomě porušili plavební předpisy a vpluli do cesty té druhé lodi. Jednou věcí by bylo, kdyby tedy ruská loď hned změnila kurz, ještě ve zcela bezpečné vzdálenosti. Potom by mohli vykřikovat, podívejte se, jak se nás bojí, zase jsme ti největší frajeři a Rusům jsme ukázali, zač je toho loket. No a jinou věcí je, když přesně víte, že co vaše loď dokáže, na jaké odborné výši máte posádku, jak se všichni při práci dokážou skoordinovat, takže víte velmi dobře, jak můžete manévrovat, a provedete tedy takový manévr, který je ještě v bezpečné vzdálenosti, kterým dáte najevo svou dobrou vůli, ale také to, že se jich nebojíte. Jak to přesně také provedli ruské lodě. Normálně jsme jim předvedli, jak se to dělá. A Američany to rozhodilo. Co to dělají? Vždyť my už se na nic víc nezmůžeme. Už takhle jsme porušili, co se dalo. Speciálně jsme si naběhli a protože jsme si mysleli, že se nám z dálky vyhnou nebo uhnou. A tak spanikařili a prostě spanikařili. Ty předpisy ohledně, no jak se tomu říká, jak se mají míjet lodi na moři, ty předpisy porušili oni Američané a to v plném rozsahu. Cíleně vyvolali kolizní situaci a nakolik ta situace pro ně byla krizová, jim předvedla tedy ruská loď. Jen jim to předvedla s absolutní jistotou, že ke srážce nedojde. Ale Američanům i to stačilo, aby jim došlo, že s těmi lidmi by si zahrávat neměli, že ti jim nedovolí, aby se chovali jako chuligáni, že ti jim vždy ukážou, kde je jejich zasloužené místo. U nich potom zřejmě museli umýt celou loď, protože na ono místo určitě doběhnout nestačili. Oni si zvykli, že všem nahání strach a všichni jim raději uhnou z cesty. Takže nešlo o žádné cíleně nebo o žádnou cíleně plánovanou havarijní akci. Z naší strany, z ruské strany, šlo o přesně vypočítaný manévr, který byl 100% úspěšný. Protože kapitán té lodi byl člověkem na svém místě, posádka byla profesionálně vycvičena a loď byla v řádném to technickém stavu. Takže asi tak. No, jelikož jsme teď měli další pauzu, tak se koukneme hned na další otázku. Moderátor tedy říká, tak ještě tu je jedna otázka od Andreje, kterou potvrdilo 44 lidí. Je známo, že společnost Google, které patří internetový server YouTube, je pod kontrolou globálního prediktoru. Proč se nepokusí zablokovat i náš kanál? Vždyť přináší smrtelně nebezpečné informace pro světovou mafii. Když jinak bez vysvětlení blokují spoustu účtů, proč ten, který je pro ně skutečně nebezpečný, nechávají na pokoji? Jak tohleto, pane Pěkine, okomentujete? No a pan Pěkin říká, oni. Oni blokují to, co potřebují posílit z hlediska řízení. A co se týká nás, tak zde hraje roli jejich zištný zájem. Ta věc se má tak, že tu analytiku, kterou předkládáme my, na internetu nikde jinde nenajdete, prostě vůbec nikde. Bohužel je to danost. Já bych byl rád, kdyby se objevilo více takových zdrojů. Pokusy o jejich vytvoření probíhají, ale bohužel jde stále jen o pokusy. A co tedy globální řízení potřebuje? Globální řízení potřebuje tedy normální analýzu průběžné situace a proto těch 100 000 lidí, kteří se na nás dívají první den po celém světě, na západě jde především o profesionální struktury řízení, které potřebují objektivní, funkční analýzu průběžné situace. Když si tedy vezmete, že na planetě Zemi je 7 miliard lidí a milionová zhlédnutí těch různých videí, kterými DAF vodí sem a tam, tak co je v tomto moři těch 100 000 sledovatelů Fondu konceptuální technologií? Ale za těch 100 000, nebo za to těchto 100 000, chci tím říci, že těch 100 000 nic neznamená z hlediska řízení probíhajícího právě tady a teď, ale za to je možné analýzu získanou tímto způsobem použít ve svém řízení pro zvýšení jeho kvality. Oni potřebují mít zpětné vazby na řízený objekt, potřebují jiný pohled na probíhající procesy řízení. Vždyť se podívejte. Jak se jim sype všechno jejich řízení. Všechno se jim sype. Mají konflikty s americkou státní elitou, mají problémy s přechodem řízení třeba na Ukrajině, v Moldavsku, dokonce i v Číně. Prostě všude mají problémy a oni ty problémy potřebují řešit. A budou-li ty problémy řešit bez znalosti toho, jak je na tyto procesy pohlíženo z pozice konceptuální moci, v rámci globální politiky, tak se jim ty procesy nemusí povést vyřešit a naopak díky nim mohou sami zahynout. Oni nechtějí tedy ten svůj systém pohřbít a proto, dokud budou moci využít naši analytiku pro zvyšování kvality vlastního řízení, tak to také budou dělat. Je to prostě v jejich zájmu. Je to dokonce i v zájmu americké státní elity zatím. A až budou chtít zemřít, ať už americká státní elita nebo globalisté, tak nás jednoduše z YouTube vymažou. Zatím se jim ale chce žít a tak potřebují kvalitní analytiku. A moderátor říká, no tak to byla poslední otázka. A pan Pěkin navazuje, no, tato otázka nás přivádí tedy k tomu, jak si zajistit kvalitní analytiku v běžném životě. Dostatečně všeobecná teorie řízení je pro oblast řízení jako matematika. Stejně jako není bez matematiky možné nic spočítat, třeba propočítat vesmírné lodě, nebo vypočítat chemický vzorec nějaké sloučeniny, nebo stavbu nějaké budovy, zařízení a tak dále. Bez matematiky z toho nic nedokážete udělat. Stejné je to se řízením složitých sociálních supersystémů. Nemůžete je efektivně řídit, neznáte-li nebo nemáte-li znalosti, jak se takové složité sociální supersystémy řídí. A tyto znalosti byly vyloženy pouze v koncepci sociální bezpečnosti a v dostatečně všeobecné teorii řízení. Jedná se tedy o matematiku řízení. Když člověk zná koncepci sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecnou teorii řízení, tak může na jejich základě provádět analýzu průběžných řídících procesů. A díky této analýze si také dokáže najít své místo a svou linii chování, jak pracovat v rámci sformovaného prostředí a ochránit tak zájmy své i své rodiny. No. Pokud člověk tyto znalosti nemá, tak to nedokáže. Problémem celého řídícího korpusu a obzvláště toho v Rusku, ten je v tom, že nevědí, jak je realizováno řízení složitých sociálních supersystémů. To proto ten nárůst počtu úředníků a z tohoto pramení, z této neznalosti. Abyste vypěstovali více obilí, můžete použít nové technologie umožňující vám trojnásobně zvýšit výnos na svém poli. Nebo můžete rozorat třikrát větší plochu, vynaložit na to více práce a získáte právě tolik obilí. To je ta pracnost, ale tato pracnost bude o dost větší, protože vaše technologie jsou staré a vynaložíte na to více prostředků. A řízení v celém světě je založeno na tom extenzivním principu, aby získali více obilí, tak nezlepšují ale technologie, ale vysávají, nebo zasívají, pardon, takhle je to lépe, zasívají nová pole, že ano. Vytvářejí nová a nová oddělení řízení. Oni dokonce ještě ani nevědí, s jakým jevem budou mít co dočinění. Ve smyslu, my prostě víme, že tady nám to nějak hapruje, tato meziresortní oblast není pokrytá a proto vytvoříme nějakou organizaci, která se tou věcí bude zabývat a potom za pochodu pak nějak určíme, co přesně bude dělat. No a potom vytvoříme další a další a další. No a takto se to celé stále rozrůstá. Stačí ty lidi naučit dostatečně všeobecnou teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti, zvýšit jejich akceschopnost, umění řešit řídící úkoly a potom bude možné několikanásobně snížit řídící sbor a uvolnit lidi, aby mohli pracovat zase jinde. Takto se zvýší tedy životní úroveň i blahobyt všech lidí. Jenže to nikdo nedělá. A když to nikdo nedělá na úrovni státních institucí, musí každý člověk své zájmy a své zájmy své rodiny, tak zkrátka musí bránit sám. Proto pamatujte na to, že znalosti znamenají moc. Berte tedy tuto moc do svých rukou, studujte koncepci sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecnou teorii řízení, stávejte se konceptuálně mocní. A braňte tedy tak zájmy své i své rodiny. Přeji vám tedy mírové nebe nad hlavou do příštích setkání. Dámy a pánové, super, super, super. Stále budu opakovat, že tu máte vlastně, já tady teď poruším, přeruším, máte tady ty knihy, máte dostatek, neúrekom, nepřeberné množství věcí, ať už na levá.net.webno.cz a na mnohých dalších zdrojích, zkrátka to tady máte. Máte tady ksbpress.cz, kde ty knihy máte tedy jak v češtině, tak některé ve slovenštině. A díky tomu, že si tu fyzickou knihu, která má nějakou váhu, která má hodnotu, která je vytvořena. Tak tu zkrátka, tak teď jsem tady něco pokakal, tak tu zkrátka, když si ji zakoupíte, tak tím samozřejmě podpoříte i další věci a další překlady a další tisky dalších to prací a můžete sosat. Jak říkám, neustále máte tady pětidílné základy sociologie, pětidílnou knihu nebo studijní obor, na který se můžete zaměřit, mám rozečteno ve svém volnu. tady, když venčím, takže čtu neustále tuto knihu, zatím teda první díl, protože ani toho času moc samozřejmě není. Ale jde to, přesně jak pan Pěkin v minulých pořadech upozorňoval nebo informoval o tom, že stačí přeci najít si ten čas a přečíst si 5 stránek nějaké knihy. Třeba i 3, ale konkrétně jsem mluvil o 5 stránkách nějaké knihy. Ne nějakou beletry, nějaké romány a bejkárny, ale toto, co můžete uplatňovat ve svém skutečném životě, dámy a pánové, tak to je. Tak pozor, podle televize Rasia 24 bylo jo, na Letné 250 tisíc lidí a tady čet 200 něco. Co s tím? Všichni víme, jak to je, všichni víme, co s tím souvisí, všichni víme, kdo za tím stojí. Protesty proti Andreji Babišovi a jeho vládě. Všichni víme, že kradous, že ano, Mirda Kradousek tam řoval a nakonec tedy řekne, že on nebude v žádné vládě už další. Nikdo neřval tak jako řvou ti to z milionového chlívku. Proti Sášovi Vondrovi, Promopro, proti Kradouskovi, proti dalším, proti církevním restitucím, nikdo z nich neřval. Pardon, proti tomu, co tady máme. A tak dále, a tak dále. Halíka s Čaputovou a dalšími, jak se dávali pivko, to jste možná viděli, tu fotografii. Já ji tady někde mám, myslím, že v mobilu. Tak tímto bychom ukončili tedy otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pekina ze dne 10. června roku 2019. No, zkusíme, jestli někdo zavolá, takže 720 739 492, telefonní číslo, to tady je nachystané stále. A samozřejmě skypový profil studio_kadaň_svcs je také nachystáno a připraveno. Udělám tady jenom takovou reklamotion, i když vlastně ne, propagaci dalšího pořadu od 21 hodin se Simonou z Majorky, tedy koukneme na necenzurované.net, tedy na informace, které se jen tak nikde, někde nedozvíte. Budeme 2 hodinky debatovat zase o těch tématech, jako je ekonomické otroctví, závislost na systému, odpojení se od systému, jaké máme možnosti, jaké jsou způsoby, co s tím a jak s tím vůbec souvisí téma ploché země. Tedy já o tom tématu ploché země vím naprosté nic. Což tedy nevím, jak budu sekundovati, ale pak máme na další týdny a týdny nachystány hosty, kteří se tomu věnují. No, tak snad to nebude všechno jenom hozeno do toho, že si nás poslechne pan Grigahra a neudělí nám tady tu cenu, dnes už prestižní v alternativě čehokoliv vědy a bádání, nějaký ten jejich bludný balvan. No, budeme tady mít lidi, kteří o tom ví dosti, takže to bude za mě. No už, dámy a pánové, samozřejmě můžete se na to všechno kouknout, takže prostor máte teď už otevřený. Otevřený pro všechno, pro vaše dotazy. Mohli bychom se, ale máme jenom 30 minut, takže já to tady teď nechci kouskovat na nějaké věci i z toho, co se děje v Evropě, ale to zase nebudete vědět nic, pokud vám tady budu teď říkat 30 minut nebo přednášet věci, ať už je to Gatestone Institute, který se pravidelně věnuje té islamizaci Evropy, kde v českém znění vycházejí ty články, protože vy si musíte uvědomit a otřískat o palici každému z těch šiřitelů pravdy a lásky a liberální demokracie a třesky, plesky, láska, páska, vlast, más, že ano, musíte jim otřískat to, aby to viděli, že to byli ti Kalouskové, že to byli támhleti a tajiti a hate free culture a já nevím co všechno a člověk v plísni, že ano, a ti to, kteří vám neustále budou tvrdit, že je důležité se stále postarat o ty, jejich tedy vývoj se zastavil někde ve středověku, že se máme přijmout a musíme jim zkrátka sloužit a dávat jim horem dolem to, co by u sebe nikdy neměli. Pokud jsou tam zvyklí žít v chýších, v kůčách a já nevím, kde si v čem. Je to samozřejmě způsobeno částečně tím globálním systémem, který tady ovládá svět. Předtím to byla přeci... Bylo to otroctví a byl to ten systém kolonií, zase globálních hegemonů, ať už to bylo Holandské království, Britské království, Německo mělo své kolonie, že ano, a kdesi, cosi, takže to je samozřejmě způsobeno i tím, ale vždyť oni měli přístup k technologiím a mohli si tam něco vystavět, ale jestliže tam mají nějaké znepálení cihel, nějaký kůči, tak oni nám tady přece nebudou říkat, když jdou za tím svým snem, že my máme se chovat jako oni a že jim máme ustupovat s tím, že zkrátka, co pak tady chcete, bude to tady samé, co v Africe, bude to tady samé, co na Blízkém východě a na Dálném východě, chápete? Bude to samé jako v Jižní Americe. Tak tohle tady přece nechceme. Bude to tady samé jako v Nepálu, v Bangladeši, já nevím, v Mongolsku a kdekoliv jinde, odkud sem přichází neustále ti pracanti. Samozřejmě, že s tím souvisí další věci, jako jsou zrovna teď to znásilnění, že ano, u Terezína, 16-leté děvčiny, kterou znásilnilo to individuum. Nevím, jestli ten Hamáčkovo text, který jsem viděl, jestli to skutečně psal on na ten svůj Twitter, nebo to za něj vypisoval někdo jiný, to opravdu nevím. Jakože to přece bývá tak, jakože nejdřív jo, pak zase ne, nakonec se zjistí, že to žádný znásilnění nebylo a tak dále. Takže přesně Al-Hamajda vám tady říká, jak to je. On a mnozí další, zrovna ten pseudokněz Halík a další, vám tady říkají, jak se máte chovat. A budou zase hajzly, přesně o tom, to, o čem teď mluvil pan Pěkin. Budou hajzly a sexuální útočníky. Budou hájit a budou z oběti dělat viníka z těch holek. Budou to ty samý. Já jim teď nechci nadávat, ale mám tady spoustu slov pro ně připravených v hlavě. Ti to samí zmetci, kteří, to není nadávka, to je konstatování faktu, kteří se pustili do té dívčiny, kteří se pustili do toho Mia Okamury a do dalších, kteří proti tomu zvedli hlas a chtěli debatu a chtěli popohnat nějak vyšetřování a zajistit, aby se toto už u nás nestalo. Že nějakýho zmetka vykopnou z Německa, jelikož tady byl registrovaný. Tak mě by zajímalo, jestli on byl registrovaný z těch 12 údajných uprchlíků, krimigrantů, které tady jako oficiálně máme. On je z té 12, co těch zbývajících teda 11. A nebo jestli, že u nás byl zaregistrovaný, co dělal v Německu. Jak to mají státy ochráněné? Samozřejmě máme Schengen, máme otevřené hranice, ale když je tady v nějakém azylovém řízení, tak by přeci neměl překročit hranice. A německé úřady o něm věděli, že to je sexuální násilník, minimálně násilník. Když ne sexuální, ano. Tak jak to, že ho nepředají úřadům? A jak to, že nejsou zabezpečeny tak, aby české úřady ho nepustili nikam? Jak to, že se tady mohl pohybovat? Jak to, že skončil v Německu? A jak to, že hajzlíci, zmetci, političtí kvákalové, jak to, že ho hájí, místo aby hájili českou dívku? Budou to dělat to samé, co se stalo v Německu? Před víkendem? Že tam nějaký ten, odkaď byl, Niger, Senegal, když se tam pokusil znásilnit na otevřený luce tu 9-letou holčičku, kterou zachránil jenom ten pár pejskařů, který tam procházel, kterého pak tato zachránkyně udělala akci na WhatsAppu a na Facebooku, ale pomalu tisícovka lidí tohoto zmetka, který na kole ujel z místa činu, tak ho dohledali podle popisu a předali ho policii. Nejdřív mu rozbili držku a vystříkali mu i kasrem, že ano. Mám ho litovat? Proč? Mám litovat tu 9letou holčičku, ne? Která je poznamenaná na celý život. A ne nějakýho zmetka. Mimochodem, bylo uváděno, že zrovna v té jeho zemi, teď mi promiňte, že si zase nespomenu přesně, jestli to byl z Nigeru a tak. Tak jo, když já tu zprávu tady mám u nás, u vás, na nejvícinfo.cz, že ano, když se na to můžete kouknout, dámy a pánové, takže já to tady někde dohledám. Máte tady už na nejvícinfo i tu petici za dodržení Benešových dekretů. To je divné, já jsem ten článek nepublikoval. No, tak jsem asi nepublikoval, tak to se omlouvám. Já se tady odvolávám na něco, co jsem nakonec nepublikoval. No, tak to tady zůstalo někde rozděláno a žel bohu. Ne, je to v nějakých zprávách vlastně. Je to v nějakých zprávách možná z těch z toho 19. možná z 18. novější, už jsem samozřejmě zase přes víkend nestíhal. Je toho stále hodně toho je, takže já vím, že ty zprávy někoho zajímají. Další věc je to, že zkrátka, kde to je? Není to tady, nemám to tady. Takže 17. 19. to nebylo, takže to muselo být někdy předtím, takže asi 18. No, to byste se na to museli podívat. Já to ještě zkusím dohledat, aby jsme ty informace měli, aby jsme si to mohli porovnávat. A Al-Hamaida prohlásil, že bude stíhat, udělá všechno pro to on. On udělá všechno pro to, aby zatočil s těmi kritiky na sociálních sítích, kteří si dovolí otřít si ústa a svoji myšlenku o toho zmetka, který znásilnil tu 16-letou dívku u Terezína. Chápete to? Ne, že zatočí s tímhle zmetkem, ne, že bude bránit české lidi. Tak doufám, že jste všichni voliči ČSSD spokojeni. Že jste spokojeni i s tím zrovna, že socani uvařili tu vládu s Andrejem Babišem, ano? Když samozřejmě potřeboval ustrčit do pozadí Tomia Okamurova a SPD, sic, k ním mám taky výhrady. Ale to si musíte uvědomit, toto jsou věci, na které musíte napřímit svoji pozornost. Tak, zprávy bez cenzury, proč tady mám nějaký tady, ty, co to tady vlezlo. Takže takto se to, dámy a pánové, má. Víte, že já tam nemám žádný ten přehled jednotlivých dílčích věcí. Schwarzenpunkt, to ne. Jsem teda... Jo, tady je znásilněná ta dívčina znásilněná, nebo pokus o znásilnění. No, takže, co se tady k tomu říká? Prokurátor vydal podle televize MDR zatykač na 27-letého muže z Nigeru za vážné sexuální zneužívání. Ten sedí tedy teď ve vyšetřovací vazbě, aktuálně tedy k 18.6. Nevím, jak se to změnilo za těch pár dní, ano? By mě tady nikdo nechytal, pokud k tomu máte nějaké aktualizace a novinky z německého tisku, šup sem s tím. Tak, pedofilie je v Nigeru velkým společenským tématem, tady mi to Google špatně přeložil, článek byl ze slovenčiny, a nyní je už i v Německu, tedy je pedofilie. Většina dívek v Nigeru je nezletilá při vstupu do samotného manželství. Podle studie Ministerstva veřejného zdravotnictví v Nigeru v roce 2012 má tedy 75% dívek 15 let při vstupu do manželství. Nebo je v rozmezí mezi 15 až 18 lety. Ve zprávě z roku 2011 z United Nations Children's Fund, tedy Dětský fond OSN, se Niger uvádí jako první místo na seznamu zemí, kde jsou nejčastěji dětské svatby. Takže toto všechno, dámy a pánové, tam máte. A takovéto zmetky bude omlouvat Al-Hamaida. a bude říkat, že jestliže jim budete nadávat, to budete na ně upozorňovat, takže s váma po bolševicku zatočí, tak takhle se to zkrátka má.
Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať. Chceš loupit a vraždět? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa? A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleť nepotřebnou drží. V kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší. Zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se vy, zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí.
Matrix je systém, Neo. A ten systém je náš nepřítel. Když si uvnitř a rozhlédneš se, co vidíš? Obchodníky, učitele, právníky, dělníky. Tyhle lidi a jejich mozky chceme zachránit. Ale do té doby jsou všichni součástí systému a to z nich dělá naše nepřátelé. Hlavně si uvědom, že většina není na odpojení připravena. Mnozí z nich jsou tak naprosto na systému závislí, že budou ochotni ho bránit. Poslouchal jsi mě, Neo? Nebo se zdíval na tu ženu v černém?
Já jsem...
Jen sekou!
Dobrý.
Jmenuji se Emma Charlotte Cravenová. Pracuji v Northmore v Massachusetts jako asistentka výzkumu. Vím, že porušuji bezpečnostní předpisy pracoviště a vím, že páchám trestný čin. Dělám to proto, že jsem vyčerpala všechny zákonné možnosti, které mám k dispozici. A nikdo mě neposlouchá, ale musím udělat, co je správné. V Northmoreu se porušují zákony. Vyrábějí nukleární zbraně. Nejsou to americké nukleární zbraně, ale zbraně podle zahraničních specifikací vyráběné z cizích materiálů. Takže je jasné, že budou-li bomby použity, jejich stopa povede do jiné země a ne do Spojených států. Vynesla jsem dokumenty, fotky, výkresy, ale potřebuji důkaz o samotných zbraních. Proto ukážu skupině lidí, jak se do zařízení Northmoreu dostat, aby to nafilmovali. Tohle natáčím proto, že se bojím. Neustále mě sledují. Odposlouchávají mi telefon a chodí za mnou. Takže pokud se na tohle díváš, tak jsem už mrtvá. Mám tě ráda, tati.
Kurva.
Zajímá nás, k čemu od vaší společnosti obchodní a úvěrová banka nakupuje naváděcí a řídící raketové systémy za 100 miliony dolarů.
Obchodní banka nakoupila za miliardy dolarů naváděcí střely z Čínské lidové republiky a ty přeprodává zákazníkům z Blízkého východu. Raketové střely jsou vybaveny naváděcími systémy Volcon. Moje společnost je jednou ze dvou na světě, která Volcon vyrábí.
Která je ta druhá?
Sunej. Ahmed Sunej.
Turecký aerotek?
Proč ale banka investuje kapitál a zdroje, aby ty střely prodala?
Je to zkouška. V 99% světových konfliktů se užívají malé zbraně. A nikdo je nedokáže vyrábět rychleji a levněji než Čína. Carson se pokouší o to, aby jeho banka byla jediným překupníkem malých zbraní od Číny pro třetí svět. Ty rakety jsou zkušební transakce.
Nerozumím, oni investují miliardy, aby prodali dál? Z toho velký zisk není.
Ne, nejde o to vydělat na prodeji zbraní. Jde o kontrolu.
Dodavatel zbraní má kontrolu nad konflikty.
Ne. Ne, ne, řeč je přece o bance. Nejde jim o to kontrolovat konflikt. Jde o kontrolu dluhů, které konflikt způsobí. Chápete? Skutečná cena konfliktu. Skutečná cena je dluh, který způsobí. Když ovládnete dluh, ovládáte všechno. Znepokojuje vás to? Ale to je pravá podstata bankovnictví. Udělat z nás všech, ať už z národů nebo jedinců, otroky svých dluhů.
Proč má o mě Národní bezpečnostní agentura zájem?
Pracoval byste ve špičkovém výzkumu. Dostal byste se k technice, kterou nikde jinde neuvidíte, protože podléhá utajení. Teorie superstrun, teorie chaosu, složité algoritmy.
Dešifrování.
I to je jeden z aspektů.
Já přece vím, že se zabýváte hlavně tím z 80% výzvědní aktivity. Vždyť se 7x větší než CIA.
Nechceme se chlubit, Ville. Ale máte pravdu. Takže podle mě otázka nestojí, proč vlastně máme o vás zájem. Naopak. Proč by ne?
Proč bych tady neměl dělat? To je těžký. Ale zkusím to. Dejme tomu, že u vás dělám a dostanu na stůl kód. Takovej, který nikdo nerozluští. Možná to zkusím a možná ho dešifruju. Ale třeba ten kód byla pozice nějaký povstalecký armády v severní Africe nebo na středním východě a když budou mít tu pozici, vybombardujou vesnici, kde se rebelové skrývají. Zařve tam několik tisíc lidí, který jsem v životě neviděl. Potom politici řeknou, pošleme tam mariňáky, ať nám tu oblast zabezpečí. Jejich sily tam nezastřelej, stejně jako papínkové si odkroutěj vojnu někde v závětří v Národní gardě. Jenom nějaký kluk ze Sausí schytá šrapnel do prdele. Přijde domů a zjistí, že fabriku, kde dělal, přesunuli do země, ze který se právě vrátil. A ten, který do něho vpálil ten šrapnel, má tu jeho práci, protože klidně dělá za 15 centů denně. Mezitím mu dojde, že tam byl jenom proto, aby jsme tam mohli dosadit vládu, která nám bude dávat za slušnou cenu naftu. Ale v té samé době ropní společnosti využijou těch drobných nepokojů k tomu, aby vyhnali nahoru cenu nafty u nás doma. Ten kluk ze Sausí si rozhodně nepolepší. Ropní společnosti si ovšem dají na čas, aby sem dovezli víc nafty. Možná, že si schválně najmou kapitána alkoholika, který rád jezdí slalom mezi ledovcema, až to do jednoho napálí, ropa zničí všechno živý v severním Atlantiku. A kluk ze Sausí je bez práce, nemůže si dovolit auto, tak chodí na pohovory pěšky, přestože má od toho šrapnelu v prdeli chronický hemeroidy. A má hlad, když si chce dát něco k jídlu, mají v hospodě jedinou specialitu, tresku ze severního Atlantiku a lášel. Co z toho plyne? Na to se můžu vykašlat. Zatím můžu jít a zastřelit toho kluka ze Sausí. Vzít mu práci, dát ji jeho úhlavnímu nepříteli, vyhnat nahoru cenu nafty.
Dejte mi kontrolu nad národní měnou. A je mi jedno, kdo tu vydává zákony. Mayer, Amschelt, Rothschild.
No, tak to byl výběr tedy z filmu. Najdete to na kanále YouTube Alan Mouse. Probuzení ve filmech. Můžete to studovat, jsou tam, myslím, uvedeny i ty jednotlivé filmy, z kterých jsou tyto výňatky, aby vám to docvaklo, abyste to mohli zase šířit i dále, aby to bylo všem jasné. To o těch dluzích, o tom bankovnictví, to bylo velice zajímavé, velice inspirativní a stejně tak samozřejmě s Leonardem DiCampárem, Capriem, samozřejmě ten film Agent pro, já nevím, co to bylo, NSA, nebo pro jakou agenturu to tam měl v tom filmu zrovna pracovati, takže kluk ze Sausí a další, takže tady to zkrátka vidíte a máte to tady popsáno. Takže to jenom k tomu, abyste se na to mohli podívat. Tak já tady ještě něco dodělám, jak říkám, tady telefon je nachystaný, můžete zběsile volati, můžete psáti, můžete přes samozřejmě i Skype, máme to tady nachystáno, takže můžete sosat a sosat a podělit se o své zájmy. Já se mrknu do...
Ač lze během konverzace argumentovat obuškem, slovům to na sílení jak neubere. Slova zprostředkují smysl a pro ty, kdo jim popřejí sluchu, zhmotní pravdu. A pravdou je, že v téhle zemi něco proklatě zavání, vidíte? Krutost a bezprávě, intolerance a útlak. A tam, kde bylo právo protestovat a myslet a mluvit podle svého, tam dnes máte cenzory a bezpečnostní systémy, které kážou konformismus a požadují poslušnost.
Chce to kamery.
Jak tomu došlo? Kdo nese vinu? Někteří tu mají větší odpovědnost než ostatní a ti budou nuceni vysvětlovat. Nicméně s pravdou ven, pokud hledáte viníky, stačí se podívat do zrcadla. Já vím, proč jste to udělali. A vím, že se bojíte. Kdo by se nebál? Válka, teror, nemoc. Bezpečet problémů se spiklo, aby skalilo vaše uvažování a oloupilo vás o zdravý rozum. Strach z vás vše vysál. Čest, spravedlnost a svoboda jsou víc než slova. Je to životní názor. Lidé by se neměli bát své vlády. To vláda by se měla bát lidí. Nejdřív se tváří, že vyvíjejí biologické zbraně a proto se na náklady nehledí. Nicméně pravým cílem projektu je moc. Úplná, totální, všeobjímající nadvláda. Představte si virus, nejhrozivější ze všech možných. A pak si představte, že vy jediný máte lék.
No, to je zase z filmové jako Vendetta, kde jsem to skončil. No, koukneme se samozřejmě, podíváme se, abyste si nemysleli, že jste v nějakých svobodných médiích, když jdete na novinky.cz a tak dále, tak tady někdo dostal Zemanlány zaminaceznam.cz, to je, myslím, Čestmír Zeman. Dostal ban na jeden měsíc, mu zablokovali přístup do názorového forma na službách novinky.cz a sport.cz kvůli tedy tomuto příspěvku. Cituji, Španělsko, raketový zestup kriminality migrantů. 6 afrických migrantů hromadně znásilnilo 12-letou dívku v malém městečku nedaleko Madridu. Španělské úřady tajily informace o tomto zločinu před veřejností déle než rok. Očividně tedy proto, aby se vyhnuli podněcování proti imigračních nálad. Tato 12-letá dívka si 15. března roku 2018 hrála s několika kamarádkami v parku ve městě Azuqueca de Henares. Kolem 1 hodiny odpoledne k dětem přišlo 6 migrantů, 5 Maročanů a jeden zase Nigériec. Odvedli 2 dívky do nedaleké opuštěné budovy, ale jednu z nich nechali jít, když zjistili, že je muslimka. Imigranti ve věku mezi 15 až 20 lety drželi 12-letou dívku, tu, kterou si tam ponechali za ruce a nohy, a střídavě ji téměř hodinu znásilňovali. Nejprve tedy análně a pak vaginálně. Veřejnost se o tomto brutálním zločinu dozvěděla až 20. března letošního roku 2019, když tedy deník El Mundo zveřejnil výsledky vyšetřování. Podle zprávy španělští prokurátoři a soudci tajně rozhodli, že 3 nezletilí pachatelé budou 3 roky drženi v zařízení pro mladistvé. No, takže prý tento příspěvek odporuje pravidlům názorového fóra novinky.cz. S dodržováním těchto pravidel jste vyslovil souhlas při registraci. Pokud budete i nadále vkládat příspěvky, které jsou v rozporu s pravidly, přístup do názorového fóra vám již nebude obnoven. Hezký den, redakce. No, takže to tady vidíte. Konstatování článku, konstatování článku i z El Mundo. kde to všechno je. No, ale je to proti pravidlům, nevím proti jakým. A si, že budete na blblá hovátka a budete říkat, ne, musíme zachraňovat celý svět. No, takže Maročané a jeden Nigeriec, jo? Tak toto zkrátka je a bude, pokud se lidé neprobudí, bude to i u nás. Ten příklad z Terezína by měl být dosti varující. Také se můžeme kouknout na Německo, kde počet útoků nožem láme rekordy. Takže policie informovala, že v roce 2018 bylo v Německu spácháno s použitím nože 4100 zločinů a v roce 2017 jich bylo 3700. V roce 2008 jen 400. Během posledních 10 let se počet zločinů spáchaných nožem v Německu zvýšil o více než 900%. Z jednoho na více než 10 zločinů denně. No a německá média ve většině případů násilí páchaných nebo spáchaných s nožem v ruce, tak o nich neinformují. Zločiny, které proniknou až do zpráv médií, jsou často marginalizovány jako izolované incidenty, které nesouvisejí s masovou imigrací. Podle zpráv o zločinech, včetně policejních zpráv, navíc neobsahují informace o národnosti pachatelů a obětí, zřejmě, aby se předešlo rozmíchávání protiimigračních nálad. Mnoho Němců cítí, že nebezpečí číhá všude, ale nedostatek oficiálních statistik umožňuje německým úřadům předstírat, že tento problém zkrátka neexistuje. A tak německá epidemie zločinů spáchaných s nožem v ruce pokračuje i v roce 2019. Během prvních 45 dnů roku 2019 policie informovala o více než 500 zločinech spáchaných s použitím nože. Průměrně tedy 11 denně. Vzpomeňme, 33-letý ilegální imigrant z Nigeru, Murtala Madu, jestli to čtu dobře, byl odsouzen k doživotnímu vězení za to, že v Hamburku na stanici metra ubodal k smrti svou 34-letou německou ex-přítelkyni a uřízli hlavu své 21-měsíční dcerce. Hrůzný čin znovu upozornil tak i na rostoucí epidemii násilí páchaného s použitím nože, která řádí od té doby ta epidemie, co kancelářka Angela Mutti Merkel dovolila vstoupit do země více než milionu migrantů, převážně mužů z Afriky, Asie a Středního východu. To je jenom krátká zpráva, tedy o tom, jak se nám mění Evropa. Tak tady to máte. Ano, nejenom, že porušila imigrační zákony Německé spolkové republiky nebo Spolkové republiky Německo, porušila kvantum dalších, porušila i ústavu a další věci, porušila Merklová tímto svým rozhodnutím a říkají to i ústavní právníci z Německa, porušila i vlastně Schengen, pravidla schengenského prostoru a tak dále a tak dále. No a Evropa už prý nebude Evropou. To je od Gaje Miliera. Tak tedy Spojené království bylo vítězství, nebo ve Spojeném království bylo vítězství strany Brexit z 31% hlasů pozoruhodným úspěchem, který signalizoval přetrvávající přání milionů Britů opustit Evropskou unii. Ve všech těchto zemích se projevily silné populistické v úvozovkách postoje. Tedy obrana národní suverenity a evropské civilizace, odmítnutí nekontrolované imigrace a odmítnutí diktátu bruselských technokratů. Strany, které vládly v Evropě tedy po celá desetiletí, dosáhly slabýchto výsledků, ale kromě vzácných výjimek se nepropadly. A to znamená, že budou i nadále dominovat Evropské unii. Zelení si mohou tak získat ještě větší vliv než dosud a to bude mít vážné důsledky. Každému, kdo si přečetl volební program zelených, je jasné, že to jsou v podstatě levičáci s ekologickou zelenou maskou. Podporují neomezenou imigraci a multikulturalismus, jsou vehementně proti jakékoliv obraně západní civilizace, svobodného podnikání a svobodných trhů. Cílem mnoha z nich je nulový hospodářský růst a většina z nich podporuje apokalyptickou vizi změny klimatu a prohlašuje, že přežití lidstva bude brzy v sázce, pokud Evropa neučiní drastická opatření na záchranu planety. Všichni zelení podporují autoritářská rozhodnutí, která Brusel vnucuje tak celé Evropě. A mnohé další. To byly tedy jenom výčty některých článků z Gatestone Institute, takže dámy a pánové, můžete si to tam najít, je to tam v češtině, jak vám říkám, česká lokace tam je, abyste se nebáli, já to tady najdu. CS, jo, je to bez dvojité, těch tří dvojitých věček, je to jenom cs.gatestoneinstitute.org. Tak, nuž, co si dáme? Stopuji a dáme si tedy Simonu z Majorky.